Je mi cťou, že môžem doma privítať aj brata kazateľa Martina Uhriňáka. On by mohol mňa tu vítať ešte stále. A brat kazateľ nám dnes poslúži zvesťou Božieho slova, ktoré bude založené, bude to výklad z prvej knihy Mojžišovej z 33. kapitoly. Tento text budeme teraz spolu čítať. Keď sa Jakob rozhliadol a videl prichádzať Ezava so 400 mužmi, rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Na čelo postavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé miesto Leu a jej deti a nakoniec Ráchel s Jozefom. On sám sa prebrodil pred nimi a 7-krát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil bratovi. Ezav sa rozbehol v ústretí bratovi, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. Oboja plakali. Keď sa Ezav rozhliadol a uvidel ženy s deťmi, povedal: "Kto sú títo pri tebe?" Jakob odpovedal: "To sú moje deti, ktorými obdaril Boh tvojho služobníka." Potom predstúpili slúžky s deťmi a poklonili sa. Pristúpila aj Lea so svojimi deťmi a tiež sa poklonili. Nakoniec predstúpila Ráchel s Jozefom a poklonili sa. Ezav sa spýtal: "Čo sú to za čriedy, ktoré som postretal?" Jakob odpovedal: "Nimi chcem získať priazeň u svojho pána." On však povedal: "Ja mám toho tiež dosť, brat môj, len si ponechaj, čo je tvoje." Jakob však namietal: "Nie tak. Ak som však získal tvoju priazeň, príjmi tento dar z mojich rúk. Keď som pozrel na tvoju tvár, ako by som hľadel na Božiu tvár, tak si bol voči mne milosrdný. Príjmi, prosím ťa, odo mňa tento dar na pozdrav. Veď ma Boh štedro obdarovával, mám všetkého dosť." Keď naňho takto naliehal, dar prijal. Dodal: "Vydajme sa na cestu a poďme spolu, budem ťa sprevádzať." Jakob však odpovedal: "Môj pán vie, že mám útle deti a mám na starosti aj pridajajúce ovce a kravy. Keby som ich hnal, čo len jeden deň, zahynuli by všetky stáda. Nech len môj pán ide pred svojim služobníctvom. Ja pôjdem pomaly, nakoľko bude stačiť v chôdzi stádo predo mnou a ako postačia sily deťom, kým nedôjdem k svojmu pánovi do Seiru." Ezau potom navrhoval: "Dovol prosím, aby aspoň niektorí z tých, čo sú so mnou, mohli ísť s tebou po ceste." On odpovedal: "Netreba, len jedno si želám, aby som získal priazeň svojho pána." V ten deň sa vydal na cestu späť do Seiru. Jakob sa vydal na cestu do Súkota, kde si postavil dom, pre svoje stáda zhotovil prístrešia. Preto sa to mesto volá Sukot. Na svojej ceste z Padan Arama došiel Jakob bez nehody do mesta Sichem, ktoré je v Kanáne, a usadil sa naproti mestu. Od synov Chamora, Šekemovho otca, kúpil za 100 kesít kus pola, na ktorom si rozložil stany. Postavil tam oltár a nazval ho: "Boh je Bohom Izraela." Amen.
Tak, dobrý deň, bratia a sestry, milí priatelia. Teším sa, že vás vidím všetkých, aj tých, ktorí som ešte nevidel, tak aj tých sa teším, že vidím. Teba som nevidel, malá slečna ešte. Tak je to potešenie. Dnes nahrádzaš brata Alberta, lebo on vždycky v bielom chodí, keď som tu. Tak dneska si ty v bielom, tak sa teším. Keď ideme tu, tak moja žena stále mi povie, Katka, že tak či bude mať brat Albert, či príde ako anjel zase v bielom. Dnes neprišiel v bielom. Tak som veľmi rád, že môžeme tu byť a už tak po dlhšom čase, naposledy som tu bol len na pohreboch, tak sa teším, že tu nemusím byť len na pohrebe. A chcem hovoriť z Božieho slova, verím, že to bude z Božieho slova, lebo kazateľňa má byť trónom Božieho slova, nie trónom ľudských myšlienok. Má byť o Bohu, nie o človeku, aj keď tento príbeh veľa hovorí o človeku, ale pozadie je Boh. Každý príbeh v Biblii šepka niečo o Kristovi a tam sa ich chceme dnes dostať. A Božie slovo je to, ktoré má zasýtiť. Ak nezasýti, tak cirkev bude mať hladomor a bude to chyba kazateľa. Takže keď dnes odídete stade hladný, tak je to moja chyba a keď odchádzate hladný, každú nedeľu je to chyba kazateľov. Na jednej strane. Ale na druhej strane mám rád taký príklad ľudí alebo jedného kazateľa, ktorý si postavil takú veľkú skálu pred kazateľnicu. Neviem, či ste to počuli niekedy. A mali ju tam mesiace a potom sa ho pýtali, že brat kazateľ, tak prečo tam máš tú skálu takú? Lebo vždy, keď idem na kazateľnicu, musím si uvedomiť, že kážem Božie slovo najprv svojmu tvrdému srdcu a potom každému jednému tvrdému srdcu. Lebo my sa od podstaty bránime Božiemu slovu. A je to len Boží duch, ktorý nám otvorí srdce i uši. Tak sa chcem ešte pomodliť. Nebeský Otče, ďakujem, že ty si ten, ktorý otváraš svoje slovo, otvor svojim duchom, otváraš naše oči i uši a otvor aj naše srdce. Amen. Tak, tento text, ktorý sme čítali, je príbeh dvoch bratov, veľmi komplikovaný, 20 rokov sa nevideli, jeden brat podviedol toho druhého, druhý chcel zabiť toho prvého a ten príbeh je veľmi zložitý, ale pritom jednoduchý. A ja dnes chcem hovoriť o Božej sláve v zmierení sa. Ja som si vypočul dve kázne dozadu, čo ste tu mali. Jedna bola, o čom je evanjelium, alebo ako vidím evanjelium, a o tom, že tým centrom evanjelia je sláva Božia. A je to tak. A tá druhá kázeň bola o tom, čo sa stáva, keď sme zmenení ľudia, premenení. A ja chcem pokračovať v tom, že tá premena má aj praktické dôsledky na naše vzťahy. A tak dnes sa dotknem Božej slávy v zmierení sa medzi ľuďmi. A na úvod vám chcem dať otázočku. Čo je ťažšie? Odprosiť alebo odpustiť? Ani jedno, ani druhé. Všetko je ľahké. A jedno, aj druhé je ťažké. Veru, tak je to. A jedno, aj druhé je ťažké. A v tomto príbehu sa nemožné stáva možným. Lebo po 20 rokoch títo bratia sa zmierili. Ja verím a verím, že aj vy veríte, že aj dlhoročné problémy sa dajú vyriešiť. Neriešiteľné je zrazu rozmotané, lebo Boh vo svojej zvrchovanosti a moci dokáže rozmotať každý domotaný úzol v našom živote a aj najťažšie problémy vo vzťahoch. Veríme tomu, že Boh môže vyriešiť, čo my nevieme vyriešiť. Nad mnohými vecami a ľuďmi sme zlomili palicu. A nevieme, ako z niečoho von, lebo sme sa do toho úplne zamotali. Naše vzťahy sú tak zamotané a narušené, že ich dokáže dať do poriadku jedine Boh. Niektoré vzťahy potrebujú Boží zásah a Boží dotyk. Dokážeme ľahko zničiť. Všetko pod našimi rukami dokážeme zničiť. Pokora a odpustenie, zmierenie, to je pre nás často veľmi ťažké. A ja som toho príkladom, že je mi ťažké aj odprosiť, aj odpúšťať. Lebo veď predsa my máme pravdu a zmeniť sa má ten druhý, nie? Zmierenie je tak zázrak. A to zmierenie medzi nami, medzi bratom a sestrou, bratom a bratom sa rodí len tak, keď spoznáme, ako nás Boh zmieril so sebou na kríži. Ak to nepoznám, to zmierenie Boha so mnou, tak potom ani nevidím, ako sa mám zmieriť s bratom. Mnohí naoko dajú veci a vzťahy do poriadku, ale v skutočnosti nedôjde k obnove vzťahov v rúcných priateľstiev. Pán Boh s nami nemá nejaký formálny vzťah po tom, čo sme zrešili a nás spasil. Pán Ježiš, alebo Pán Boh v Ježišovi Kristovi má s nami intimný vzťah v odpustení. On po tom, čo sme mu všetko urobili, že sme ukrižovali Božieho syna, že popierame pravdu a krivíme ju a ohýbame ju, on povie, môj si ty. Môj si ty. To je niečo veľmi blízke a osobné, kedy nás Boh nazýva svojimi. Svojimi deťmi. A tu, v tejto obnove, vzťahu sa odhaľuje skutočné kresťanstvo. Či sa v nás udeje naozaj Boží zázrak zomierania nášho ja, alebo sa potvrdí len náš egoizmus. V dnešnej časti príbehu Jakoba a Ezava sa stáva nemožným alebo možným nemožné. Dochádza k zmiereniu dvoch bratov. Toho, kto podlo klamstvami všetko len vo svoj prospech chcel, a toho druhého, ktorý nenávidel brata až tak, že ho chce zabiť. Stretávajú sa bratia, ktorí 20 rokov mali nevyriešený vzťah. Tak dlho dokážeme mať nevyriešené veci. Nenávideli sa a stali sa jeden pre druhého nepriateľmi. My nepovieme dnes, že nenávidíme, ale také je slovičko, že nemusím niekoho. Ale keď Boh obnovil s nami intimný vzťah, obnova vzťahu znamená, že v tom druhom nájdem niekoho veľmi blízkeho. Teraz tu stoja oproti sebe. Jakob plný strachu, nevie, čo bude. Premýšľa, či ho nezabije brat. A zrazu ho Ezau obíme. A to vháňa slzy do očí, lebo to je láska, ktorá sa zrodila pri stretnutí s Bohom. Obnova vzťahu nie je hra na podanie ruky. My tak niekedy, tak už dobre, keď už tak dobre, dáme si ruku a tak obnovíme vzťahy. Obnova vzťahu potrebuje dve veci. Veľmi zásadné, pokánie a odpustenie. Viete prečo? Lebo tak stojí, alebo tieto dve veci obsahuje aj obnova nášho vzťahu s Bohom. Pokánie z našej strany a odpustenie z Božej strany. Ako riešime my vzťahy? Formálne? Nejako tak, že bude, ale už ťa nechcem vidieť? Alebo prichádza k obnove vzťahov? Tu do náručia si padnú tí, ktorí idú cestou vyznania viny a odpustenia. Ani jedno, ani druhé nám Pán Boh neodpustí. Hriechy nám odpustí, ale pokánie nám neodpustí. Ale aj tie hriechy nám potom neodpustí, ak nevyznávame svoje hriechy. A tam končí vyriešený vzťah. Kde? Na kolenách a v objatí. Končia takto naše vzťahy a riešenie konfliktov. Ten, kto ublížil, kto oklamal a ten, kto podviedol, teraz stoja oproti sebe, jeden vyznáva svoju vinu a prosí o odpustenie a druhý odpúšťa. Jakob túži po bratovom zmilovaní. Ten, komu bolo ublížené, ten podvedený plný hnevu, ten, kto chcel zabiť, odpúšťa. Dať do poriadku vzťah je Boží dar a Boží zázrak. Lebo v nás nie je schopno zmieriť sa s tým druhým, lebo zmierenie nám nie je prirodzené. Ťažké nám je odprosiť a ťažké nám je odpustiť. My to bez Boha nedokážeme. My dokážeme bez Boha len veci skomplikovať. Dokážeme postaviť múry medzi sebou a do cesty vieme postaviť prekážky. To naše ja, tá naša hrdosť, tá naša dotknutá pýcha, zranené, urazené ego vie bojovať proti zmiereniu. Na jednej strane pýcha nám bráni pokoriť sa a priznať si vinu a odprosiť, najmä nám chlapom. A na druhej strane tvrdosť, neochota zniesť krivdu nám bráni odpustiť. Máme problém s pokorou a máme problém aj s odpustením. Preto len Boh môže vložiť do nás túžbu a schopnosť zmieriť sa, lebo je to nadprirodzený dar. Jeho dar. On jediný si poradí s našim nepokorným aj s našim tvrdým srdcom. Tu obaja bratia túžia po zmierení. Zložiť zbranie musia obaja. Jeden sa pokoril a druhý chcel odpustiť. Nehovorím tu o tom, o nejakom falošnom zmierení sa. Ak sa jedná o pravdu Evanjelia, tam budem hájiť pravdu Evanjelia, aj keď budem strácať priateľov. Pokora i odpustenie nám nie sú vlastné a musia nám byť dané. Je to pre nás doslova nemožné. Sme plní seba, preto prosiť o odpustenie a odpúšťať je Boží zázrak. Poznám veľa ľudí, ktorí sú tak plní seba, že nikdy nepripustia svoju chybu a nikdy nepovedali doteraz ešte odpusť. To je zúfale. A hovoria, ja patrím Bohu. Nepatríš Bohu. Lebo ak si poznal, ako ťa Boh zmieril so sebou, tak ti to nedá sa nezmieriť s druhým. Na druhej strane dokážeme ale s odpustením dávať podmienky. Odpustím ti ak. Alebo povieme, že už nie sme ochotní byť si tak blízky s tým človekom. Viete, komu je ťažké odpúšťať? Samospravodlivému človeku. Egoistickému a samospravodlivému človeku. Ktorého zranené ja mu je modlou. A to je veľmi dôležité. Že zranenie to je moderná doba alebo moderná modla kresťanstva. Výhovorka, ako nemať postoje, ktoré od nás žiada Ježiš Kristus voči tomu, komu sme ubližili a kto nám ubližuje. Dávajme na to pozor. Dávajme pozor na pýchu nášho srdca a aj na tvrdosť nášho srdca. Lebo pýcha sa nevie pokoriť a tvrdosť nevie odpúšťať. Je nám ľahké pokoriť sa? Je nám ľahké odpúšťať? Biblia hovorí často o odpúšťaní. Sme citliví na to, keď ten druhý niečo urobí, nie? Viac ako na to, keď zlyháme my. Viac sa zaoberáme tým, ako nám tí druhí ublížili a zranili nás, ako tým, že my sme niekomu ublížili. Koľko času tráviš premýšľaním o tom, ako ti ten druhý ublížil, ako ťa zranil? Niekedy sú to mesiace, niekedy sú to roky. A teraz sa ťa opýtam, koľko času tráviš premýšľaním o tom, ako si ty ublížil tomu druhému? Alebo ešte lepšie, ako náš hriech ubližuje Kristovi. Sebe naše zlyhanie odpustíme, nepovažujeme ho za nič hrozné, iných ich zlyhanie je pre nás obrovské a neodpustiteľné. A tak sa elegantne vyhneme z odpovednosti a povinnosti prosiť o odpustenie a odpúšťať. My sme citliví na seba a necitliví na druhého. Tomu druhému vyčítame, čo sa tak hneď urážaš a prečo si tak precitliveli na seba. No, ale pravdou je, že ja sa urážam rýchlejšie ako ten druhý a reagujem hneď citlivo, keď sa to týka mňa, aj tie najmenšie veci. Precitlivený na seba a necitlivý na druhého. To sme často my. Necitlivý k svojej vine a citlivý na drobnosti v tom druhom. Chcem, aby mne rýchlo odpustil ten druhý, ja však nedokážem odpustiť dlho alebo vôbec. A druhé, čo si musíme uvedomiť, my si nemôžeme odpustiť to, čo sme iným urobili. My musíme prísť a odprosiť toho druhého. My si myslíme, že Pánu Bohu som to vyznal, je to v poriadku. No nie je. Odpustiť nám môže len ten, komu sme ublížili. Veď voči tomu druhému sme zlyhali. Tu v tomto príbehu sa zmieruje brat s bratom, obaja. Ten jeden túži prosiť o odpustenie, a ten druhý chce odpúšťať. Tak sa pýtam, bratia a sestry, túžite prosiť o odpustenie? A chcete odpúšťať? Ak áno, tak to je dielo Božej slávy vo vás. Keď zlyhám, Boh chce, aby som sa pokoril a prosil o odpustenie. Keď niekto ublíži mne, tak Boh chce, aby som odpustil. To je príkaz a dokonca povinnosť. Môj postoj k iným rozhoduje o Božom postoji ku mne. Odkiaľ to mám? Z Božieho slova. Ak chcete, aby iní, alebo ak chcete, aby vám Boh odpustil, tak najprv musíte odpustiť vy tým druhým. Kedy mám odpustiť? Odpustiť mám v momente, keď ten druhý voči mne zlyhal. Odpustiť mám aj vtedy, keď ten druhý za mnou nikdy nepríde. Nečakaj na to, čo urobí ten druhý. Urob to, čo chce Boh, aby si ty urobil. Keď máš ísť, prosiť o odpustenie, choď. Ak máš odpúšťať, urob to. Nečakaj, že to ten druhý urobí. To musíme. Pokora a odpustenie sa tu stretávajú. A máme zodpovednosť za zmierenie, lebo Boh nás zmieril so sebou. A aký malo priebeh ich zmierenie? Tak sa pozrime veľmi krátko na Jakobovu pokoru a Ezavovo odpustenie. Tak Jakobova pokora, on prosí o odpustenie. Je veľmi zaujímavé, že najprv, ako sa Jakob stretol s Ezavom, musel sa Jakob stretnúť so živým Bohom. A to je veľmi dôležité. Lebo my nie sme humanistická spoločnosť, cirkev. My nemáme byť humanisti, ale máme byť kresťania. My nemáme sa polepšovať a nemáme držať nejakú morálku. My máme byť Bohom zmenení ľudia. A máme všetko, čo robíme, robiť na slávu Božiu. Boh sa najprv stretol s Jakobom, aby sa Jakob mohol stretnúť s Ezavom. Najprv musíš na stretnutie s Pánom Bohom, aby ti on povedal, ako to všetko vidí on. Aby ti odhalil jeho pohľad na to, čo sa stalo. A zobral ti všetky tvoje argumenty a dôvody, prečo nie sa zmieriť s tým druhým a mu neodpustiť. Pán Boh musí najprv zmeniť teba. Najprv sa musí stretnúť s tebou. Nie toho druhého. My chceme meniť toho druhého. Jakob musel najprv vidieť Boha a potom musel vidieť aj brata. Len pohľad na Boha mu dáva správny pohľad na stretnutie aj so svojim bratom. Na najťažšiu chvíľu v jeho živote. Zmiereniu sa s bratom predchádza zmierenie sa s Bohom. Jakob predtým musel padnúť na kolena a vyznať svoje hriechy. Pán Boh nám nedovolí obísť hriechy. Pán Boh nám nedovolí, aby sme obišli stretnutie s ním. Boh mu odpustil, preto musí teraz za bratom, ktorý mu nemá dôvod odpustiť, a musí ísť a prosiť o odpustenie. Jakob našiel milosť v Božích očiach, ale nájde milosť aj u brata. Schyľuje sa k ich stretnutiu a s Bohom je zmierený, ale nie je zmierený ešte s Ezavom. Toto zmierenie sa s bratom, prosbu o odpustenie mu Boh neodpustí, aj keď sa Boh s ním zmieril. Jakob sa bojí brata, ale stretnutie s Bohom neznamená, že ho Boh zbaví tohto stretnutia sa s bratom. Boh ho pošle na to stretnutie sa s bratom. Ak som ťa ja zmieril so sebou, choď sa zmieriť s bratom. Boh urobí to, že nezmení okolnosti, v ktorých sa nachádza a ktorých sa bojí. Boh mu nedovolí, aby obišiel riešenie tohto problému. Musí napraviť vzťah. Vzťah s bratom. Boh nezmenil jeho situáciu a nedovolil mu, aby sa vyhol okolnostiam, ktoré ho desili. Musí im čeliť. Musí čeliť svojmu zlyhaniu. Tomu, čo sa tak bojí. Bojí sa brata. Boh nezmenil okolnosti, ktoré musí Jakob čeliť. Ale niečo sa predsa zmenilo. Stretnutie s Bohom zmenilo Jakoba. Stojí tu nový a zmenený človek. Už to nie je klamár a podliak, ale je to človek premenený Božou mocou. Nezmenili sa okolnosti, ktoré musí čeliť a nevie, či sa zmenil Ezau, ale vie, že Boh zmenil práve jeho. To robí Božie stretnutie. Zmení mňa a zmení môj postoj tomu druhému. Zmenený človek kráča do nezmenených okolností života a vôbec nevie, ako to dopadne. Ale vie, že tam ide s Bohom. Kráča k bratovi. Ide v ústrety zmiereniu? Nevie. Ale ide ako zmenený a poslušný človek. Dať do poriadku vzťahy môže len Boh alebo s Bohom zmenený človek. Kráčaš bratovi, alebo tak sa spýtam, kráčaš bratovi ty ako zmenený človek? Viete, prečo nemáme tak zmenené vzťahy často? Lebo sme obišli jedno dôležité stretnutie s Bohom. Lebo keď idem k Bohu, on úplne zmení môj pohľad aj na môjho brata a sestru. Aj na rôzne situácie. Ak nekráčam bratovi s túžbou zmieriť sa, ak nedokážem poprosiť o odpustenie, potom možno nie som ani zmierený s Bohom. Ak sa neviem zmieriť s bratom, možno nie som zmierený ani s Bohom. A nepoznám Božie odpustenie. Potrebujeme sa stretnúť, výjsť a kráčať k tomu druhému. Zmierenie vždy prichádza s človekom so zmeneným srdcom. A tak si Bohom, Božím duchom, Božím slovom zmenený človek? Ak áno, tak ty vykročíš k zmiereniu sa s bratom. Kto sa pokoril pred Bohom, kráča pokore za bratom a je ochotný znášať aj dôsledky. Jakob bol ochotný znášať dôsledky za to, čo bratovi urobil. Pre zmierenie sa s druhým je potrebná zmena nášho srdca. Kto neprežil hĺbku milosti a zmierenia sa Krista s ním, kto neprežil jeho slávu a nepozná jeho charakter, ten sa nedokáže zmieriť s inými. Zmenené srdce túži po zmierení. Túži prosiť o odpustenie. A zmenu vidíme u Jakoba v jeho prípravách. Dve kapitoly dozadu, keby ste čítali, keď sa mal stretnúť s Ezavom, tak najprv poslal ženu, stáda, sluhov, deti, všetkých pred sebou, on stal vzadu, aby si zachránil život. Ale tu teraz čítame v prvých veršoch, že on je ten, ktorý stojí prvý v rade. Už nestojí na konci ani, aby chránil seba. On čelí problému svojho nevyriešeného vzťahu s Ezavom v prvej línii. On sa postavil sám dopredu. Chráni druhých. A to si potrebujeme uvedomiť, že hriech vždy ovplyvňuje aj tých druhých. Je ochotný priniesť obeť za nich. Ide ako zlomený, Bohom zmierený človek v ústretí k svojmu bratovi. Išiel, a to druhé, v čom sa dozvedáme, aká jeho zmena je, v treťom verši, že išiel pred nimi a poklonil sa 7-krát. V obrovskej úcte a pokore sa skláňa pred bratom. Ponížil sa, ako sluha pred pánom. Ponížiť sa, pokoriť sa. Je nám to úplne prirodzené, nie? Až na zem, až do prachu. Pokorený pred pánom Bohom sa v pokore skláňa pred bratom. Túži po bratovom odpustení. Božie odpustenie našiel, ale chcel aj to bratovo. Stojíme po odpustení toho druhého. O odpustenie toho druhého. Ak stojím o Božie odpustenie, musím stáť aj o odpustenie tých druhých. Tam umiera naša pýcha, ktorá sa tak veľmi bráni. Veď predsa ja sa nemôžem pokoriť. Povedať prepáč. Povedať zmýlil som sa. Jakob sa klania pokorne až k zemi. Prečo? Ten, kto sa pokoril pred Bohom, sa dokáže pokoriť aj pred bratom. Kto je ten brat? To môže byť moja žena, moje deti, môj brat zhromaždení, môj sused, ktokoľvek. Ak sa nedokážem pokoriť pred bratom, tak som sa nepokoril ani pred Bohom. Pokora pred bratom hovorí o našej pokore pred Bohom. Tak zmiereniu a stretnutiu sa s bratom prechádza stretnutie sa s Bohom. Už si sa stretol s Bohom? Zmenil ťa? Pokoril si sa pred ním? Ak si sa pred ním pokoril, tam začína tvoj proces zmierenia sa s inými. Pokora pred bratom hovorí o tvojej pokore pred Bohom. O tvojej láske k nemu. O tvojej poslušnosti. O tom, či ťa stretnutie s ním zmenilo. Len Bohom premenení ľudia dokážu prísť za inými v pokore. Ak som sa zohol pred Bohom, zohnem sa i pred bratom, lebo evanjelium ma úplne zmenilo. Ak som sa stretol s Bohom, túžim po stretnutí sa s bratom. Nie sa mu vyhnúť, ale prísť a prosiť aj o odpustenie. A čo Ezau? Jakob sa pokoril. Ezau odpúšťa. Ale ešte kým sa tam dostaneme, Jakob to nevie. Ako to dopadne? Je to napínavá dráma, ktorú sme čítali. Jakob je na kolenách a Ezau ide obďaleč a spolu s ním 400 vojakov. Prečo 400 vojakov ide s ním? Lebo Ezau je pripravený bojovať. Je pripravený k boju. My sme pripravení bojovať za svoju pravdu, za svoje práva, bojovať proti tomu druhému. Čo sa deje v jeho hlave? Chce zabiť brata? Stačí len jeden úder a je to vyriešené. Čo urobí? Zabije alebo odpustí? Jákob nevie, ako Ezau zareaguje, či ho príjme. Ezau sa pripravuje na boj a má možnosť pomstiť sa bratovi. Pomsta dostala svoju príležitosť. Teraz tu stojí nad svojim bratom a niečo sa v ňom deje. Niečo sa v ňom zlomí. Ten, ktorý hovoril, zabijem svojho brata, keď ho stretnem, chce teraz odpustiť svojmu bratovi, ktorého miluje. Čo sa tam stalo? Boh zmenil aj tvrdé srdce človeka, ktorý nebol zmierený s Bohom. Jákob sa pripravoval na všetko. A Ezau ale na odpustenie sa asi nepripravoval. Ezau mu odpúšťa. V 4. verši čítame, že mu Ezau beží oproti, objal ho, poboskal a plakali spolu. A tu sa deje niečo ohromujúce. To, čo Jákob čakal, sa nedeje. Nie je tu žiadne tvrdé privítanie, ale privítanie plné lásky. Mám pre vás jednu otázku. Bežíme rýchlo tomu druhému oproti s odpustením? Ezau beží Jákobovi s odpustením ešte skôr, ako Jákob otvoril ústa a prosil o odpustenie. Tak ako náš nebeský Boh. Ešte skôr, ako my otvoríme svoje ústa, on vo svojej zvrchovanej svetosti, spravodlivosti, milosti a láske nám ide v ústrety v odpustení. Nie kvôli nám a kvôli našim pekným očiam, ale kvôli Kristovmu krížu. Že Kristus si to všetko za nás odniesol. Ideme rýchlo k tomu druhému s odpustením. Ezau prichádza k nemu ako priateľ. S láskou a odpustením. Nie niekto ďaleký, ale ako niekto blízky. Ako nazýva Jákoba? Brat môj. Mne blízky, si súčasťou mňa, môjho života. Brat môj, nemôžem žiť bez zmierenia. Keď ideme v ústrety tomu druhému, ideme k nemu ako blízky priatelia. Túžime naozaj obnoviť priateľstvo? To znamená, nie že len ho formálne vybavím, ale v tom druhom nájdem brata. Brata a milovaného priateľa. Lebo takou láskou, ako mňa Kristus miloval, takou milujem aj ja. Tak, ako mňa Kristus prijal za svojho priateľa, v Kristovi sa stáva ten druhý pre mňa priateľom. Ezau beží k bratovi, náhli sa mu povedať, že nemusíš sa báť, je všetko v poriadku, odpustil som ti. Ideme tak jeden voči druhému. Brat môj, teraz si ma urazil, ale to si urazil len moje ja, moje ego, ktoré potrebuje byť urazené až k smrti. Dobre sa mu stalo, že si ho urazil, lebo ešte stále nie je kristovské. Ale brat môj, ja bez teba neviem byť. Brat môj, ja ti odpúšťam. Bežal a tým nám ukázal svoju pokoru, lebo bežanie v tom čase bolo považované za niečo nedôstojné a seba ponižujúce. Ale bežanie vtedy vyjadrovalo aj obrovskú lásku a radosť. Radosť návratu niekoho, koho milujeme. Pripomína vám ten beh niečo? Ešte z Biblie alebo nejaký iný príbeh? Návrat marnotratného syna. A otcovo poníženie sa, kedy vybehol svojmu synovi v ústrety. Bežanie bolo považované za seba poníženie. Boh sa tak ponížil, aby nám vyšiel v ústrety. Zas nie kvôli našim pekným očiam, ale kvôli Kristovi. Bratia sa stretli. Došlo k zmiereniu po 20 rokov a je to Boží zázrak a Boží zásah. Boh zmenil nenávisť na zmierenie, nepriateľstvo na priateľstvo, to zlo, ktoré rokmi rástlo v srdci Ezava na lásku bratovi. Boh tu zasiahol. Lebo zmierenie, to je Boží koncept, to je Božia práca. To je práca Božieho ducha. Zmierenie jeho dar a jeho dielo. On dal pokoru do srdca Jákoba a on dal odpustenie do srdca Ezava. Sami by to nedokázali. Pokoru aj odpustenie spôsobí len duch Boží v nás, lebo je to práca Ducha Svätého. Preto prosme o ducha pokánia, aj o ducha pokory, ale aj o ducha odpúšťania. Bez Ducha Svätého je to nepredstaviteľné, nepochopiteľné. A bez pokánia sa nedá obísť nič. Ja nemôžem bez pokánia obísť Krista. Ja nemôžem robiť kompromisy na pravde. Ja nemôžem šľapať po evanjeliu. Ja to nemôžem. Ja môžem len vyznávať, že to tak robím. A vyznávať aj to, že krivím vzťahy, ničím ich. Ako môžeme, bez Ducha Svätého je to nepredstaviteľné, nepochopiteľné, ale ako pochopiť lásku, keď vám niekto ublížil? Ako môžeme odpustiť neodpustiteľné? Ako môžem sa takto pokoriť? Chcete odpoveď na to? Ako je to možné? Pozrite na Golgotu, tam je odpoveď Otca. Prečo je to možné? Lebo Kristus za teba zomieral a zmieril seba s tebou. A ty dokážeš byť nezmierený s bratom. Nepokorný alebo tvrdý. Bez Boha sa s takýmto zmierením obnovy nepočíta. Toto je veľmi dôležité. My vieme formálne dať vzťahy do poriadku. Ale v Bohu dochádza k obnove vzťahu. To znamená, že nielen sa budeme obchádzať, a v tom druhom nachádzam brata, s ktorým sa budem pod krížom modliť za spásu iných. Bez Boha nie sme schopní takého zmierenia. Len On môže obnoviť naše vzťahy, zmieriť nás navzájom. V 10. verši čítame jednu dôležitú vec. Keď pozrel Jakob na Ezava, čo videl v jeho tvári? Videl v Ezavovej tvári Boha. Božiu tvár. Láskavo ho prijal. V Ezavovom odpustení stretáva Boha. Jakob videl Boha a nezomrel, teraz vidí bratovú tvár a tiež nezomrel. Boh sa zmiloval, Boh mu odpustil, i brat sa zmiloval, aj brat mu odpustil. V bratovej tvári znova vidí Božiu tvár milosti. Veľmi podstatný verš. Čo vidí brat v mojej tvári, keď sa so mnou stretne? Čo vidí tvoja žena, tvoj sused, tvoj manžel v tvojej tvári, keď sa s tebou stretne? Vidí Božiu tvár milosti a odpustenia. Kedy uvidíte vo mne a ja vo vás Božiu tvár? Keď sa stretneme v pokore kajúceho a v odpustení milujúceho. Pohľad do Kristovej a bratovej tváre má byť pohľad plný lásky a odpustenia. Nehovorím o sentimentálnej láske, ale hovorím o láske, ktorá sa zrodí z pravdy evanjelia. Niekto si myslí, že sa to dá oddeliť. Skutočne milujeme, keď sme hlboko v pravde evanjelia. A keď sme hlboko v pravde evanjelia, vtedy skutočne milujeme. To sa od seba nedá oddeliť. Vidíme to isté pri pohľade na brata, vidíme Krista v tom druhom. Ak prichádzam k tomu druhému s odpustením a s láskou, tak mu dovolím vidieť Božie odpustenia, Božiu lásku. Ak neprichádzam s odpustením a s láskou, tak mojej tvári a živote nevidí Krista, ale práve skutočný obraz a pravdu o mne, o mojom sebeckom a nevykúpenom ja. Vidia tí druhí v nás Božiu tvár? Boh chcel, aby Ezav odpustil. A Ezav odpustil. A nie len to, Boh chcel, aby v Ezavovi, v jeho odpustení, Jakob stretol Boha. Stretne v mojej reakcii na vás. Stretneš ty v mojej reakcii na teba. Boha. Boha, ktorý odpúšťa. Ezav mu odpustil skôr, ako Jakob o to prosil. Nám Boh odpustil a tak máme aj my odpúšťať tomu druhému. Ako nám Boh odpustil? Úplne a tak, že obnovil s nami vzťah. Toto je skutočné odpustenie. Nie, že poviem prepáč, ale že hlboko obnovíme vzťahy. Ak odpúšťame, dočkáme sa jeho odpúšťania. Ak odpúšťame, tak ten druhý v nás stretne Božiu tvár. Toto stretnutie končí zmierením, po ktorom sa v dobrom rozídu každý na svoje miesto. Nebojoval Ezau proti Jakubovi, ale Boh tu vybojoval boj za obidvoch bratov. Boh je silný Boh Izraela, bol nazvaný oltár, ktorý postavil Jakub nakoniec. Lebo takého ho pozná. Zvrchovaného Boha, všemohúceho Boha v zmierení. Takého on uctieva. na oltári kríža takého Boha poznáva. Silného Boha, milostivého Boha, zvrchovaného Boha. Záver. Tento príbeh je o Bohu, ktorý v sebe zmieril seba a človeka a ktorý vo svojom zmierení sa s človekom zmieruje aj ľudí navzájom. To, čo bolo nemožné pre nás, sa v ňom stalo možným. A ja verím v zázraky, alebo na zázraky v našich vzťahoch, lebo verím v Boha, ktorý môže, chce a má schopnosť zmieriť nezmierených. Aj po dlhých rokoch. My dokážeme mať v tom druhom nepriateľa, ale nedokážeme sa zmieriť. Nájsť v tom druhom priateľa. To je len Božie dielo v našom srdci. Máme problém s pokorou i odpustením. Ale máme príklad, na ktorý sa môžeme dívať. Pán Ježiš sa pokoril až tak, že zostúpil z neba k nám tu na zem. Vyšiel nám on v ústrety. Tak, že za nás zomrel. Jeho smrť nám priniesla zmierenie sa s Bohom aj s ľuďmi. On, Kristus, nám utekal v ústrety a otvoril nám svoju náruč lásky a odpustenia do kora na kríži. Na jeho prebodnutých dlaniach je vyrité: môj si ty. Takto ťa Kristus vidí. Môj si ty, lebo pre teba som prelial krv. Pre mňa si môj. A tam pod krížom sa deje ešte iná vec. Tam pod krížom sa otvára naša náruč. My ju otvárame pre toho druhého a na našom srdci je tam vyrité: ty si môj brat. To sa deje pod krížom. V pokore nezaslúžene prijatého a v odpustení milovanému stretávam toho druhého v pokáni a v odpustení. Ako zmierený s Bohom, túžim po zmierení s tým druhým. Viete, prečo cirkev má také vzťahy, aké má? Lebo sme sa dobre nezadívali na kríž Golgoty. Na tú hĺbku zmierenia Boha s nami. Na tú odpornosť hriechu, ktorý zavraždil Božieho syna. Na tú drahocenú krv, ktorá tiekla preto, aby nám Kristus zachránil život. Mne i tebe. Aby sme boli zmierení s Bohom, aby sme unikli spravodlivému hnevu Božiemu, ktorý mal dopadnúť na každého jedného z nás. Každá kvapka hnevu Boha Otca mala padnúť na nás. Ale Kristus tam otvoril svoju náruč pre Otca, aj pre nás. Ja, hovorí Kristus, ja som zomieral za Neho, nebeský Oče, aby bol zmierený s Tebou. My sme tu spolu dnes ako padajúci a zlyhávajúci, ale zároveň zmierovaní s Bohom a zmierujúci sa navzájom. Preto sme nezmierení, lebo sme dobre nepochopili zmierenie s Bohom. Ak potrebuješ, dnes potrebuješ dve veci. Znova pochopiť, o čom je Golgota a tvoje zmierenie sa s Bohom. A druhú vec, ak potrebuješ ísť za niekým zmieriť sa, tak choď. Smier sa. Aj keď to znamená, že budeš v pokore prosiť o odpustenie, alebo v pokore odpúšťa tomu druhému. Nech uvidia tí druhí v nás Kristovu tvár lásky a odpustenia. Nech svet vidí Krista živého. Nech vidí Golgotu ako miesto Božej lásky. Nech vidí živého Boha v nás. Boh nás dnes posiela. Nie, že choď, ale bež. Bež. Pod kríž a bež za bratom. Smierenie medzi nami hovorí o Kristovej sláve tomuto svetu. Tak neoberajme Pána Boha o jeho slávu a svet o možnosť spoznať Krista, ktorý sa zmieril v láske s človekom. Amen.